God aften og velkommen til Kirken i Hverdagen med Mogens Svendsen og Jens Borg Splid. Vi plejer at tage et emne op, som gerne skulle være af relevans for dig som kristen. Og i dag har vi talt om, at vi ville tale om bøn. Et emne, som burde røre sig inde i enhver, der føler et tilhørsforhold til Gud. Hvorfor? Jo, fordi bøn siges at være det kristne menneskes åndedræt. Med andre ord, vi kan ikke leve uden, hvis vi er kristne. Holder du op med at trække vejret, så er det sådan set det samme som at dø. For lige at sætte tankerne i gang, så har vi lidt en tradition for at begynde med et stykke musik. Prøv en gang at høre her. Ja, så fik vi taget hul på det, Mogens. Et nummer med titlen Fader Vor. Og hvordan kan det mon være, at jeg har valgt det stykke?
Ja, det er jo forbløffende.
Ja, hva'? Ja. Matteus evangeliet, bjergprædiken. Jeg synes i hvert fald, det er et naturligt sted for os at begynde. For det første, fordi mennesker, der beder, er blevet givet et eksempel af Jesus på, hvordan vi kan bede.
En mønsterbøn.
Ja, en opskrift, kan vi jo sige.
Ja.
En rigtig god og efterhånden tryg følelse, vi lægger i at bruge den bøn. Ja. Fordi mange beder den jo fra de helt små lærer den af forældrene.
Nemlig.
Og beder den minimum en gang om dagen.
Ja.
Nogen som aftenbøn, nogen som morgenbøn. Vi beder den hver gang, vi er i kirke.
Ja.
Jeg læser lige højt her fra Matteus evangelisk kapitel 6. Om bøn. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således, og så kommer fader. Ja, der er jo mange sådan ting her i, som jeg i hvert fald begynder at tænke over. En af dem er, at Gud kender vores tanker allerede, inden vi får dem formuleret. Det er jo salme 139,
ja.
Vi får det understøttet i.
Ja.
Og også en tryghed, vi finder i det, at hvis vi ikke er i stand til at bede, af en eller anden grund,
ja,
så altså, ved han det.
Paulus han siger jo i Romerne 8, om, at hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det er vi egentlig slet ikke selv helt klar over, men ånden, altså Helligånden, kommer os til hjælp med uudsigelige sukker, altså at ånden faktisk er den, der hjælper os med at bede, så det virker.
Mm.
Jeg kan huske, at noget af det første, som sognepræst for mange år siden, det var, at mennesker jo kom og bad om hjælp, og jamen, jeg kunne jo godt høre på dem, ikke sandt, og sige et par ord til dem og vejlede dem. Men det vigtigste, det var jo, at jeg kunne bede for dem, og vel at mærke bede, så det virkede. Så jeg fik jo virkelig en opgave med at finde ud af, hvordan beder vi, så det virker, altså så det fungerer, så det hjælper. Det har jo naturligvis noget først og fremmest om at komme ind i en dyb afhængighed af Jesus i vores liv. Altså den der overgivelse til ham, altså med at gøre ham til herre i vores liv, både vores tanker og følelser og vores vilje, tid og planer og idéer. Altså alle områder gør ham til herre der, så har vi mulighed for, at han også vil sørge for, at bønnen bliver virksom.
Mm-hmm.
Han siger, eller det står jo også, at hvis vi beder efter hans vilje,
mm-hmm.
Så er han villig til at lytte til os og lade det ske, som vi beder om. Det er det samme som at bede i tro på, at hans vilje sker. Det er jo så også med i fader, hvor din vilje sker.
Ja, det vil jeg også gerne komme tilbage til lidt senere, for det keder jeg sammen med Getsemane have.
Ja.
Og det er også sådan, jeg plejer at afslutte enhver af mine bønner.
Ja.
Men lad os gemme det lidt.
Ja.
Det, jeg synes er vigtigt i det, du siger her, det er underkastelse.
Ja.
Det synes jeg er meget centralt.
Helt afgørende.
Og det er vel også et eller andet sted en af grundene til, at vi folder hænderne, og mange mennesker lukker øjnene,
ja.
For ligesom at sige, jeg er bundet, men du har magten. Du er fri til at gøre en forskel her.
Ja.
Mine hænder er knyttet for at vise, at jeg ikke kan handle. Men du, Gud, har magten til at gøre alt, hvad du vil.
Ja. Jeg tænker på, at det er jo vigtigt, at vi bruger kroppen i vores bøn, og nu er der så flere forskellige former for bøn, taksigelse, lovprisning og tilbedelse.
Mm-hmm.
Men hvis vi tænker på salmernes bog, jeg tænker særligt på salme 100, vers 4, fordi den har den der tredeling med at gå ind af hans porte med takkesang og ind i hans forgård med lovprisning. Og så er der desværre en trist hvad skal man sige, oversættelse for det tredje, for det tredje, det er jo sådan set barak, altså velsignelse eller knæle. Mm. Og at knæle indebærer jo at tilbede, at bruge kroppen. Du tilbeder, når du bøjer dine knæ for Gud, så tilbeder du ham ved at bruge kroppen.
Der har vi underkastelsen.
Ja. Ja. Så jeg har snakket med mennesker om det der med om at bøje sine knæ. Mm-hmm. Hvor nogen tænker, jamen, er det nu også nødvendigt? Så siger han, hos Gud er alting frit, forstået på den måde, at det er dig, der beslutter, om du vil underkaste dig, om du vil bøje dine knæ. Mm. Du kan jo tage beslutningen. Jeg vil bøje mine knæ for at vise, at jeg tilbeder dig, Gud. Altså, jeg viser med min krop, at jeg tilbeder min Gud. Og det er jo lidt i retning af det, som vi oplever ved Moses, da Gud kalder på ham gennem den brændende tornebusk. Så taler Gud først til ham, da Moses reagerer på Guds kald. Altså for at gå hen og se. Han nærmede sig for at se, hvad det var for noget. Og så kommer Guds reaktion. Så kommer hans kald til ord. Og på samme måde kan vi sige, at hvis du reagerer på Guds kald til dig, netop ved at for eksempel bøje dine knæ, så kommer Gud tættere på dig.
Mm.
Og det står jo også i Jakobs brev. Kommer vi tæt, holder vi os nær til Gud, så vil han holde sig nær til os.
Mm.
Så der kommer en reaktion på, at vi frivilligt går ind i Guds nærhed.
Der er en sjov ting, når du siger Jakobs brev. Fordi vi har også i Gamle Testamente, og der er lige præcis det der vajvarek, det er en vajektål af barak.
Yeah.
At man knæler, og mod, yeah, der kommer velsignelsen, når man knæler.
Ja, yeah, nemlig.
Så det er væsentligt.
Yeah.
For hvad gør vi ellers, når vi knæler? Vi beder. Vi modtager nadveren, når vi knæler.
Yeah.
Vi knæler ved dåben.
Yeah.
Det er ligesom nok, når der er massive handlingsmønster over for Gud, er på banen,
ja,
så knæler vi.
Ja.
Så det er en god pointe, du har der med knæle. Ja.
Og som jeg siger til andre, du skal jo ikke, altså farisæerne viste jo udadtil, at de dyrkede Gud, men det var jo en overflade for at vise sig for mennesker. Du skal jo ikke gå ud og bøje dine knæ rundt omkring ved folk for at vise, at du er from, men du skal gøre det, når du er alene derhjemme,
ja. Ja.
Og bøjer dine knæ,
ja,
for ham.
Men dog gør vi det i flok, når vi samles i Guds hus.
Jo, det er klart.
Fordi,
ja,
vi er i samme båd.
Ja. Men det kan du også se, altså i salme 95, der tales der netop om, der er flere udtryk netop for at bøje sig. Næste har vi, og Venekra har, og Nib, Rekha, og det er jo det samme, altså kommer af barak. Alle de der tre ord, de har jo det der med at bøje sig.
Mm.
Så det er egentlig en stærk salme, et udtryk for dyb tilbedelse, hvor man bruger kroppen til at vise, at man bøjer sig for Gud.
Hermed en opfordring til at lære hebraisk.
Hvad siger du?
Hermed en opfordring til at lære hebraisk.
Ja, i hvert fald så meget, så man får noget udbytte af det. Det er jo et enormt spændende sprog, fordi, bare det enkelte bogstav har jo en hel verden af indhold.
Mm-hmm.
Så hvis ikke man undersøger det, så finder man jo ikke ud af, hvor rigtigt det faktisk er.
Og lige sådan er det jo et sprog, der er opstået med et bestemt formål.
Ja, klart tilbedelsen.
Ja, kommunikation i forhold til Gud og med Gud.
Ja.
Så det er en virkelig spændende rejse at beskæftige sig med det sprog. Også fordi der kommer nogle rigdomme ind, som du ikke ser i den danske oversættelse.
Nej.
Det er simpelthen for flat på dansk.
Ja, og så mangler det jo ofte den åndelige tilgang til tingene, desværre.
Ja, men nu vi snakker bøn her, så har vi også forbønnen, og det synes jeg er interessant lige at komme ind på. Katolikkerne, de beder ofte via et mellemled. De beder til en, som skal gå i forbøn på vores vegne, for eksempel Jomfru Maria eller en helgen eller noget, mens vi beder til kilden, om man så må sige. Når vi går i forbøn, hvis nu jeg beder for Mogens, så beder jeg for eksempel til Jesus, om han vil være med Mogens i morgen. Eller jeg beder, om Helligånden må virke i Mogens og hjælpe ham. Jeg beder ikke Jomfru Maria om, at hun må bede for Mogens. Det er sådan en særlig ting for os i forhold til dem, at vi springer et led over. Vi går direkte til Herren selv, om man så må sige. Det synes jeg er interessant, fordi bøns praksis er altså forskellig.
Det
er væsentligt.
Det er helt sikkert, ja.
Alle kristne har bønnen til fælles, men metoden er ikke ens. Det synes jeg er værd at huske på. Ved samme lejlighed her, midt i, ja, faktisk ikke så langt inde i oktober, der skal vi have tagsegudstjeneste i Herborg Kirke.
Jo.
Og der mødes vi jo om det, der knytter os sammen. Der er selvfølgelig ikke nadver, fordi det ville forskellige kristne retninger hurtigt komme op og slås om. Men vi kan bede sammen.
Ja.
Vi kan bede den samme bøn på hver vores sprog.
Det har jeg så også oplevet. For mange år siden havde vi jo hjemme i konfirmandstuen, havde vi et bedefællesskab, og der kom jo faktisk flere forskellige konfessioner,
ja.
og vi kunne være fælles om det der med at påkalde på Herre Jesus Kristus, og havde et enormt stærkt åndeligt fællesskab på trods af vores forskelligheder.
Ja.
Så det kan altså godt lade sig gøre.
Ja, det er vigtigt.
Ja.
Det er det. At vi kan mødes i bøn.
Ja.
Jævnfør Evangelisk Alliances bedeuge.
Ja.
Som jo er et virkelig godt tiltag, vil jeg sige.
Ja.
Det samler der en gang om året i uge 2. Gethsemane have, for nu at komme tilbage til det, du snakkede om, er for mig et meget, meget stærkt sted at opholde sig. Når man befinder sig der under de her smukke oliventræer, og får at vide, jamen, videnskabeligt har vi jo testet dem, og det var de samme, der stod der, ja, Jesus var her. Så du sidder sådan set under de samme træer, som han gjorde.
Ja.
De stærke sager, og så huske på, hvad han netop bad. Hvis det er muligt, så lad denne kald gå mig forbi.
Ja.
Dog ikke som jeg vil, men som du vil.
Ja, og når han beder den bøn, så giver det jo også udtryk for, at det jo faktisk har været en virkelig stor smerte, han skulle opleve. Og de fleste har ikke forstået, hvor voldsom en oplevelse det er for ham at opleve faderens forkastelse på korset.
Mm.
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mm.
Det er jo en voldsom bøn at opleve fra Jesus. At jeg vil jo påstå, at han jo faktisk dør af det der. Altså det er så stor en smerte, at han faktisk dør af det. Hans hjerte brister ved det.
Ja, det var vi inde på sidste gang. Ja.
Ja.
Ja. Det er stærke sager.
Det må vi sige.
Det er det. Noget væsentligt her, det er at holde fast i den bøn, som nok er sværest for de fleste at bede. Ske din vilje, Gud. Det vil sige, hvad jeg lige har bedt om i de sidste 5 minutter, eller hvor lang tid din bøn har taget. Der er noget, der er vigtigere end det. Og det er, at din vilje skal jeg.
Ja. Men der tænker jeg jo lidt på, at, at det afgørende jo er, at vi jo ikke ved, hvad der er det bedste. Meget ofte ved vi jo slet ikke, hvad der er det bedste for os. Men Guds vilje er i virkeligheden jo det bedste for os. Og det vil sige, at der vil, du vil få den dybe tilfredsstillelse. Men du kan være bange for, at Gud tager noget fra dig, som du er bange for at miste.
Ja, det er naivt.
Ja. Men i virkeligheden, så vil Gud give dig noget, der er meget bedre.
Ja, end det, du tror er det bedste.
Ja.
Ja.
Og der tænker jeg jo lidt på Moses. For han har jo en bøn til Gud på et tidspunkt. Så siger han jo til Gud, lad mig få lov at se din herlighed.
Mm-hmm.
Og Gud er imødekommende og siger til ham, du kan ikke få lov at se mit ansigt, for det kan intet menneske klare. Men jeg stiller dig i klippen her, og så holder hånden for, og så kan du få lov at se mig bagfra.
Ja.
Og så tænker jeg, det må have været så fantastisk en oplevelse for Moses, at det er så stærk en tilfredsstillelse, at alt andet fuldstændig blegner ved siden af det.
Mm.
Det at opleve Guds herlighed er jo en gunst, Gud kan vise os, om man ser på den lille plan, men det er der, du bliver mættet på en måde, som intet andet kan tilfredsstille.
Men det interessante i det her, det var jo, at Moses ikke havde overvejet konsekvenserne af det, han bad om.
Præcis.
Ikke også?
Jo.
Han bad faktisk om noget, som ville bringe ham direkte i døden. Og så går Gud ind og siger, hey, ved du hvad, det synes jeg vil være synd for dig. Jeg gør noget, der er bedre.
Han får lov at se en flig af Guds herlighed, ikke også?
Ja, som han kan holde til.
Som han kan klare, ja.
Ja, lige præcis, ja.
Og det vil sige, at Gud har jo en stærk omsorg for det enkelte menneske. Du får ikke lov at se mere, end du kan overleve det.
Ja, lige præcis. I hvert fald indtil den dag, hvor vi får lov at stå for en trone.
Ja, det er jo ikke noget, vi har prøvet.
Jeg siger indtil den dag.
Så vi ved ikke lige helt, hvordan det vil være.
At det bliver stort.
Ja.
Skal vi tage et stykke musik mere? Hvad siger du til det, Måns?
Det er helt i orden. Hvad har du at byde på?
Der er magt i de foldede hænder.
Præcis.
Ja.
Ja.
Det må være en, der hører til i dag.
Ja.
Det er Poulsen og Christiansen, vi lytter til her.
magt i de forløbte hænder. Når du beder i frelserens navn, og en gang når du livsløbet ender, vil du sige, det var altid til gavn. Der svar undervejs, engle kommer med bud, om det tøver dog frem, det skal nå. For det lover jo løfternes trofaste Gud, kald på mig, og du hjælpen skal få.
Ja, der er magt i de foldede hænder.
Det må man sige, og det er jo en helt speciel oplevelse at blive klar over, at der sker noget ved, at man beder for mennesker. Og jeg husker det er tilbage i slutningen af 80'erne og i 90'erne, der kunne vi i Kølger Kirke, der kunne vi samle fulde huse og have lovsangsgudstjeneste og forbønsgudstjeneste, hvor mennesker så i løbet af gudstjenesten kunne komme op til forbøn op ved alteret. Jeg gjorde det sådan, at jeg havde sagt, at mennesker de kunne sige ganske kort, hvis de havde noget, jeg skulle bede for dem om, eller de bare ville have en velsignelse. Og nogen sagde, at det var ikke noget særligt, men bare jeg ville bede for den. Og så oplevede jeg jo det der meget besynderlige, at jeg jo faktisk bad for nogle mennesker om nogle ting, som hverken jeg eller andre kunne vide noget om, men som det pågældende jo virkelig havde behov for.
Mm.
Og det kom de så efterfølgende og sagde til mig, at de var jo blevet egentlig rystet over, at jeg vidste det fra. Mm. Og så siger jeg, det vidste jeg ikke noget om. Men jeg fik jo givet i det øjeblik, jeg bad, så fik jeg det givet. Du skal bede om det for det menneske. Og det betyder jo, at du hører efter de påmindelser, som Helligånden giver dig, når du skal bede for et menneske. Det er jo ikke dig, der kan noget her, som Paulus han siger, det er i Romerne 8.
Mm.
Men det er Helligånden, der kan bede igennem dig. Du får ordene givet lige præcis, sådan som det skal være. Mm. Men det var mennesker jo meget påvirket af, hvordan man nu siger det, at jeg faktisk bad for noget, som de havde brug for, at der blev bedt om, uden at det overhovedet var noget, de havde sagt til mig.
Det er godt, det er stærkt.
Det må vi sige,
ja.
Og det er ikke bare en enkelt, det var faktisk mange gange, at jeg oplevede, at der blev bedt for mennesker, som dækkede deres behov, og de havde aldrig givet udtryk for lige præcis det der. Måske også, fordi de ikke virkelig turde lægge det åbent frem til forbøn.
Mm. Selvom Gud ved det.
Selvom Gud ved det, og det var sådan set der, ham, der ligesom mindede mig om det i forbønnen.
Mm.
Jeg tænker også lidt på det, som Jesus taler om i Johannes evangelies kapitel 15, hvor han jo siger, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.
Ja.
Og det handler jo om det, som du nævnte tidligere, det der med overgivelsen eller underkastelsen, at hvis du er helt overgivet til Gud i dit liv, jamen så er der jo banet vej for, at du kan bede om det, du vil, fordi din vilje er blevet lagt under Guds vilje.
Mm.
Og Jesus nævner det også i kapitel 16, det er, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det vil sige, at der er noget så strålende og positivt i det der med at bede, fordi det giver os en enorm glæde fra Gud, han overfører en glæde til os, som vi ellers aldrig ville få del i.
Det der med, så jeres glæde skal være fuldkommen, det synes jeg er væsentligt. Altså det er konsekutivt, det vil sige, det er et resultat af bønden.
Ja.
Og dermed, det man får i kraft af bønden, det er altså ikke noget værdsligt. Fordi noget værdsligt kan ikke gøre, at du får den fornemmelse. Hvis du beder om at få en million, det gavner ikke.
Nej.
Men at bede om at få fred i sjælen, det vil gavne.
Ja, for det er jo selve Jesu nærvær, kan man sige, der giver den der fred.
Ja, så det der tales om her, det er bare ikke bed om hvad som helst, men det du beder om i mit navn.
Ja.
Og hvor, når du forstår, hvad det vil sige at bede om, at Guds vilje måske, for det gør Jesus jo.
Ja.
Det var vi inde på med Getsemane have. Ja. Når man forstår, at lægge sit liv i hans hænder, det er også at bede, som han gjorde, så bliver det opfyldt.
Ja.
Ja. Underforstået, at det er ikke hvad som helst, vi beder om.
Nej, det skal være efter hans vilje.
Lige præcis.
Ja.
Og det tror jeg indimellem folk går galt i, det der.
Ja, altså meget børn kan jo være egoistisk. Altså, man skal tilfredsstille sine egne små behov og ønsker, frem for at få Gud selv, som er den dybe tilfredsstillelse.
Du har sikkert også oplevet det samme som præst, som jeg har, hvor folk henviser til det her sted og siger, at jeg beder, og jeg beder om det.
Ja.
Hvorfor sker der ikke noget?
Ja.
Ikke også?
Ja.
Men så er der jo noget galt, fordi det Gud lover os, det Jesus siger, det er jo netop, når vi beder på den måde. En anden ting, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er ret vild med 1. Thessalonika brev. Der står i kapitel 5, vær altid glade. Bed uden ophør. Sig tak under alle forhold. For det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Det synes jeg er et rigtig dejligt sted. Bed uden ophør. Og så er der så også en, der kom hen og sagde til mig, vil det sige, at jeg ikke får tid til at få gæster, fordi jeg skal bede? Vil det sige, at jeg ikke har tid til at spise, fordi jeg skal bede? Hvornår skal jeg så gå i skole? Hvornår skal jeg være sammen med min kone, hvis jeg skal bede hele tiden? Bed uden ophør.
Ja, det skal jo forstås rigtigt. Fordi det indebærer nemlig, at du har en kontakt opad til hele tiden.
Mm.
Altså, du er bevidst om, at du er ikke alene, men du er i kontakt med ham, som har magten i himlen og på jorden, hele tiden. Så det betyder ikke, at altså bede uophørligt er ikke det samme som, at du skal koncentrere dig om at bede, men at du har en bevidsthed om, at du er i kontakt med din Herre og med Gud, vor far, i himlen.
Så det er væsentligt, det der. Fordi nu får vi bønnen kædet sammen med en bevidsthed.
Ja.
Og når det skal handle om bøn, så synes jeg ikke, vi kan komme uden om den bevidsthed, som er smeltet sammen med det sprogligt her i 1. Thessalonika brev. Det synes jeg er vigtigt at få fat i.
Ja.
Ligesom forståelsen af sentensen hos Johannes før,
ja,
også havde en ordlyd, hvor der lå noget i, der ikke ligger til højre benet.
Han siger jo også, det er tak under alle forhold. Altså det er jo stadigvæk i bøndens område, at du hele tiden har en bevidsthed om, at du er ikke afskåret fra Gud i noget af det, du gør, fordi du hele tiden i din bevidsthed har fællesskab med ham. Og dermed så kan du sige tak for både det ene og det andet, mens du er i gang med at lave noget.
I processen. Og processen kan vi kalde livet.
Ja, ja. Det kunne man rigtig godt gøre, ja.
Et godt sted første Thessalonikerbrev, det er i øvrigt blevet til på baggrund af bekymring. Paulus adresserer den bekymring, der opstår, da nogen i menigheden i Thessaloniki er døde, inden Jesus vendte tilbage.
Ja.
Det er det, vi ser i 1. Thess 4, 13-18.
Ja.
Og det, der bliver de jo bekymret. Hvad skal vi gøre? Og der er det så det her brev, det opstår på den baggrund. Og så får vi så meget mere med, som er rigtig vigtigt for vores livsførelse i troen. Mm. Og bemærk også, det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus, at vi siger tak under alle forhold.
Ja.
Ikke at forglemme.
Og det er jo vigtigt at, ligesom at holde fast i, at det er ikke noget, der er afhængig af vores følelser eller vores omstændigheder, men vores samhørighed med ham, som vi har overgivet os til. Og alt er jo sådan set baseret på, hvad han har sagt og gjort, og det er derfor Jesus sagde det der ord, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst. Mm. Fordi så har vi retningen på bønden hele tiden, når vi bliver i ham, og hans ord bliver i os. Så giver det retningen på vores bøn, og dermed også, at det i virkeligheden fører til det rette mål for os i bønden.
Mm. En anden ting angående bøns praksis. Noget af det, jeg oplever med konfirmanderne, det er, at de har svært ved selv at formulere en bøn. At der er usikkerhed, hvordan beder jeg rigtigt? Fordi de føler, at der skal være en eller anden, hvad skal man sige, opskrift, og de har fået fadervor som opskrift.
Ja.
Og alligevel bliver de ved med at sige, kommer jeg ikke bare til at bede forkert?
Ja, der vil jeg jo sige, at Gud er jo ikke afhængig af vores ord, om vi bruger de rigtige ord, altså de pæne, fine ord, de fromme ord. Det er jo ikke det, han er afhængig af. Han er afhængig af, at vi har hjertet med i det, vi siger, altså at det kommer fra vores inderste. Og jeg tænker på, når jeg har hjulpet mennesker med at finde ud af at bede for første gang i deres liv, kalde på Jesus, bare give dig nogle få ord, du kan sige sådan og sådan, altså ganske enkelt, og du kan endda gøre sådan her, bare sige, Jesus, hjælp mig, fordi han ved jo, hvad der er dit problem, hvilke vanskeligheder du er i, så du behøver ikke at komme med en lang forklaring på tingene. Og som Jesus også siger, din himmelske far ved jo på forhånd, hvad der er dit behov.
Mm.
Så det er ikke så meget det der med, at du skal forklare Gud, hvad der er på dit hjerte, men at du råber til ham om den hjælp, du har brug for.
Mm.
Og der behøver du bare at bruge de ord, som du umiddelbart selv kan klare. Mm. Og du kan altså nøjes med at sige, hjælp mig.
Abba, fader.
Ja.
Ja. Der er også nogle virkelig gode opskrifter i Salmernes bog på, hvordan man kan bede. Og udover det, så har jeg fået sådan en tradition med at give konfirmanderne en kristuskrans.
Ja.
Det er jo et bederedskab, som er opfundet i Sverige, en biskop derover.
Ja.
Og som for nogen kan give en utrolig ro i bedesammenhænge. Fordi man har noget og sidder nuller i fingrene.
Altså noget konkret, ja.
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 Og man får ligesom samtidig en form for guide, fordi perlerne har forskellige farver på den her krans, til hvad man kan bede. En form for inspirationskilde til at hjælpe folk i gang, hvis de har svært ved det. Og nogen tænker, ej, sikkert er noget pjat. Hvad skal jeg med sådan et stykke legetøj? Og andre tænker, det er et pænt smykke, og helt andre siger, det er lige det, jeg trænger til.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo meget forskelligt, hvordan folk reagerer på sådan en bedekrans. Jeg har også prøvet det
ja.
For ja, det er jo snart mange år siden med, netop med konfirmanderne. Og, og det var jo også meget forskellige modtagelse. Men de fik dog alligevel en fornemmelse af, at man kunne have nogle ydre ting og binde bønden sammen med. Det vigtigste er jo sådan set vores indstilling til, til Gud i det hele taget. Og der tænker jeg jo, at vores naturlige tilbøjelighed, det er jo at glide væk fra Gud. Gud har givet os fuldstændig frihed. Det vil sige, at vi kan ikke have med Gud at gøre, uden at vi selv har et initiativ til at søge ham. Det er derfor, Jesus siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Altså, der er noget, der er vigtigt, men du er nødt til at tage initiativ til at få del i det. Og det er jo selvfølgelig bøndens, hvad skal man sige, linje, at, at hvis ikke du benytter dig af bønden, sådan at du hele tiden og hver dag får den der kontakt, så vil du glide væk fra Gud. Og det går lynhurtigt. Du kan bare læse menighedsbrevene i, i åbenbaringsbogen og se, at man kan blive åndeligt død i løbet af kort tid, fordi man glider på afstand. Og det er jo netop, fordi man ikke bliver i dette initiativ hver dag med først søg Guds rige og hans retfærdighed. Først gå ind i kommunikation eller samtalen eller bønden til Gud, fordi det er det, der bevarer dig i fællesskabet. Det er derfor, det er så vigtigt med bønden hele tiden og altid. Altså have den der bevidsthed om og søge Gud før alt andet. Og jeg ved jo selvfølgelig, minder Gud os jo om at søge ham. Han kalder på os hver eneste dag. Spørgsmålet er, om vi reagerer på det. Og det er jo, bøn er jo sådan set, at vi reagerer på, at Gud kalder på dig og mig. Det bliver til bøn, at vi så taler med ham om at forblive i fællesskabet med ham, fordi det er det, vort liv afhænger fuldstændig af.
Det samtale med Gud.
Ja.
Ja. Det er rigtig godt. Og trygt og hvile i, at vi har den mulighed. Det er en gave, vi har fået.
Ja, altså det vil være utænkeligt. Altså når vi bare tænker på Jesu ypperste præstlige bøn, hans, som er jo et mønster for hans samvær med hans himmelske far, at at det har været en fuldstændig dyb afhængighed i hans hverdag, at leve i bønden, og ligesom det er hans åndedræt, at han taler med sin himmelske far hver dag. Og sådan bør det jo være for os alle sammen, hvis vi ønsker at blive bevaret i fællesskabet med vores himmelske far. Ikke også?
Lige præcis den bøn er jo meget speciel, fordi den bliver vinklet så kraftigt.
Meget stærk.
Ja,
ja.
Og nok heller ikke lige den første bøn, man skal pille frem fra sin bibel og grave sig ned i. Den kræver lidt baggrundsforståelse, vil jeg sige.
Det gør den helt sikkert, ja. men den viser jo blot lidt om, hvor dybt involveret Jesus er i at kommunikere, altså tale med sin himmelske far. Og det er sådan set det mønster, jeg mener er så vigtigt for os, at vi tager ved lære af, uanset hvilke ord vi så bruger, så er det jo vores bevidsthed om at opsøge Gud hver dag og leve. Altså det der med, at du kan sige tak, når du går igennem de forskellige ting i løbet af dagen. Tak for, at det gik godt med den øvelse, du lavede der, eller de ting, du beskæftigede dig med der, og altså simpelthen kommunikere med Gud om alt, hvad der sker i dit liv. For som jeg siger til mennesker, når du beder, så husk på, at der er intet, der er for småt at tale med Gud om. Der var en, der spurgte mig netop om det der. Kan jeg tale med Gud om alt? Ja, det kan du da.
Yeah.
Du kan sige ham de helt små og dagligdags ting. Dem kan du tale med ham om. Og der er intet der for småt til at betro ham i din daglige færden.
Mm-hmm.
Du kan tale med ham om det hele. Og det var vedkommende jo vældig benovet over. For vedkommende var jo begyndt på den der troens rejse for nylig, og så var det jo vigtigt at vide, må jeg have lov til at tale med Gud om det hele? Eller tale med Jesus om det hele? Ja, det må du. Det er den ret, han giver dig, at du må komme til ham med alt, hvad der sker i dit liv. Fordi det er den dybe afhængighed af ham, der ligesom bærer dig igennem alle livets farer og vanskeligheder og modstand og hvad du kan komme ud for af besværligheder og problemer.
Mm.
Så det er jo fantastisk en mulighed, som et hvert menneske jo faktisk har.
Mm.
Og jeg vil jo sige, at et stort problem i kirken i dag, det er jo, at alt for mange er på alt for stor afstand af Jesus og deres himmelske far i deres daglige liv og færden.
Mm.
Desværre.
Jeg synes også ofte, at bønnen kommer til at fylde for lidt i vores gudstjenester.
Lige præcis, ja.
Det synes jeg.
Ja.
Martin Luther argumenterer jo også for brugen af Kyrie og Gloria.
Ja.
Og Kyrie er lige præcis en bøn, hvor vi går ind og beder, Herre, forbarm dig over os. Ja. Kyrie kommer af Kyrie i os,
ja,
og betyder egentlig Herre.
Ja.
Kyrie eleison.
Ja.
Ja, det skulle vi tage lyt til et stykke af det?
Jamen, det kunne vi da.
Jeg tænker, det kunne godt lige være fornuftigt at få et lille break ind i. Vi sidder og bliver ved med at snakke. Hvis der er nogen, der får flip af det i længden. Det er rigtig smukt at få det ind i en musikalsk form også. Umiddelbart så tænker jeg Tassé, når jeg tænker Kyrie.
Ja.
Tassé har den her sjove tilgang, som er simpel, og som bliver gentaget igen og igen. Så lynhurtigt, så vil folk kunne synge med og fornemme, at vi ligesom med bønnen er i samme båd. Og man kan synge på den melodi, man har det godt med.
Ja, altså det enkle er jo rigtig godt for netop at blive fastholdt i samhørigheden og forbindelsen med Gud i sit liv.
Mm. Prøv at høre her.
Von den Toten, du erfüllst uns mit deinem Erbarmen, auf das wir stets nach dir suchen, wir bitten dich. Verstanden von den Toten, du stärkst alle, die Schweres zu tragen haben und mutlos geworden sind. Wir bitten dich.
Weg der Ewigkeit.
Kyrie,
Christus auferstanden von den Toten. Du leitest uns durch deinen Geist. Führe alle Völker zusammen in deinem Reich. Wir bitten dich.
Rigtig smuk musik her, auf Deutsch, einfach. Hell brennt ein Licht. Og hell er jo altså ikke helvede, men lyst, ja. Skal vi lige huske, ja. På tysk. Og Kyrie, hørte du, hvordan du som lytter derude ved radioen, hørte du, hvordan det skiftevis var en bøn, og så Kyrie, hvordan man beder om noget, og så beder man, Herre, forbarm dig.
Ja.
Kristus, forbarm dig. Herre, forbarm dig. Sådan skiftevis, ligesom en raket, der fyrer af gang på gang. Det ene afløser det andet. Det er en rigtig smuk måde at bede på, synes jeg i hvert fald. Og også det her, ske din vilje, får vi ind, når vi har Kyrie-eleison med.
Ja.
Det er som sagt fra TC, og er du interesseret i det, så kan du helt sikkert finde mere her i provstiet har vi til sikkerhedstjenester,
ja.
Hvor musikken også stammer fra. Men mens musikken kørte her, der kom Mogens og jeg lige til at snakke om tilbedelse, som vi ikke har været så meget inde på. Og det er jo en væsentlig del af bønden. Ikke desto mindre så frem for at lave et nyt program om tilbedelse i sig selv, så foreslog Mogens, at det næste skal handle om den, kan man sige, dikotypi, der ligger i velsignelse og forbandelse.
Ja.
At det er to, hvad skal man sige, mutually exclusive, hedder det på engelsk, i sig selv, eller gensidigt udelukkende, hedder det på dansk, størrelser, der ligger i velsignelse og forbandelse.
Ja, velsignelse, det er jo noget med, at Gud giver noget, og forbandelsen, det er jo noget, at der bliver taget fra os.
Eller mangel på at blive givet.
Ja, ja. Altså at no, vi mister, går glip af noget.
Mm.
Ja.
Og der, vi har allerede været inde på det med barak, som jo betyder, ja. Velsignelse, ja. Og bøjet knæ og så videre. Ja. Så det der er et naturligt emne at tage fat på næste, ja. Gang. Jeg har egentlig tænkt på, skulle vi slutte den her udsendelse med at folde hænderne, det, og så bede sammen med lytterne?
Det ville være meget fornemt, hvis vi gjorde det, ja.
Er det ikke oplagt?
Jo.
Også for at give en samhør herude i verden om, at vi er fælles om det her.
Ja.
Skal vi folde hænderne og bede Fader vor sammen?
Ja.
Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, kom dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.
Ja, jeg plejer at sige, fri os fra den onde, fordi jeg er bevidst om, at der er en, som vil virkelig ondt for os.
Og det er den diskussion, der har været i den katolske kirke, at den er interessant.
Ja.
I min optik, så kan vi ikke pille ved Jesu ord. Vi kan ikke gå ind og lave om på bønden.
Nej, altså, om du siger det onde eller den onde.
Mm.
Du kan jo tage begge dele med, men det er vigtigt at have en bevidsthed om, at der er en ond magt, som vi beder Gud om at blive friet fra.
Ja, nu var det også lige så meget den her formulering med, led os ikke ind i fristelse,
ja.
Som faldt paven for brystet.
Ja.
Men stadig vil jeg sige, vi kan ikke lave om på en bøn, Jesus har givet os.
Nej, nej.
Det kan man bare ikke.
Det er ikke meningen.
Nej. Men hvorvidt det er den onde eller det onde, det er jo lige så meget et oversættelsesteknisk spørgsmål.
Ja, så, men det handler lidt om hvor meget er din bevidsthed om, hvad det onde indebærer, mm-hmm. hvor stort er det, hvordan fungerer det, mm-hmm. og hvad har du egentlig brug for at blive bevidst om med hensyn til at blive sat fri mm-hmm. af ond indflydelse fra de onde magter der.
Med hensyn til det, så havde jeg nemlig også et andet emne, jeg havde overvejet.
Ja.
Teodicé.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man kan gøre på en udsendelse.
Nej, det er...
Det er nemlig også det her med forståelsen af, at vi får noget modgang i livet. Og at man ikke skal opgive troen, selvom man møder modgang. Og det er lige præcis i sådanne situationer, jeg føler, at Jesu ypperste kristelige bøn har hjulpet mig.
Ja.
Det har været der, når jeg har fået noget... Ja. Noget voldsomt i hovedet, at så har jeg følt, at den bøn har været på mine vegne ja. Ekstra meget.
Ja.
Hvor han ligesom går ind og siger, ikke for verden beder jeg. Men for dig, som står lige der og er troende og panisk nærmest, sådan ligger det i mellem linjerne, ikke?
Ja.
Ja. Stærk bøn.
Ja, jeg tænker jo, at det er i hvert fald afgørende og vigtigt, at vi har den der klare forestilling om, eller bevidsthed om, at Guds omsorg for os indebærer jo også en oplæring, en opdragelse af os. Og jeg vil jo sige, at jeg har jo lært enormt meget af de mennesker, som kom og bad om hjælp i deres liv, fordi jeg dermed så, hvilke behov der er for virkelig at bede efter Guds vilje
mm-hmm.
ind i menneskers situationer, forskellige situationer. Ofte var det jo nødsituationer,
mm-hmm.
og der må man sige, jamen, det der med, at Gud leder os og åbner ting for os undervejs, igennem det, vi afprøver, det gør jo, at vi får en langt dybere forståelse af, hvor vigtigt det er med det, Jesus har lært os.
Og lige sådan det der bed uden ophør, det tror jeg også bliver sagt til os, fordi vi indimellem glemmer at bede, når der er behov for at sige tak.
Ja, altså det er igen, som du siger, bevidstheden, ikke også?
Mm-hmm.
At vi har bevidstheden om, jamen vi har med Jesus at gøre mm-hmm. hele tiden, i mm-hmm. alt hvad vi foretager, så er han jo ikke langt væk. Jeg er med jer alle dage, og det vil sige, han er jo ikke længere væk, end at vi bare kan kalde på ham og sige, Jesus, hjælp mig med det her, som jeg nu er i gang med.
Mm-hmm.
Og han hører os.
Men for mange menneskers vedkommende, så beder man, inden man skal gøre noget, og beder om hjælpen. Og når det så er gået godt, så glemmer man at sige tak. Og det er jo netop det.
Ja.
Sige derfor tak under ja. Alle forhold. Vi skal til at sige tak for i dag, meget apropos, Mogens.
Ja.
Det har været en spændende rejse.
Meget.
Bøn er jo centralt for os. Det kunne vi nok blive ved med at snakke om, udsendelse efter udsendelse.
Helt afgørende, ja.
Ja. Men til dig, der sidder derude, mange tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.